habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha agost ee sanadka 2020 waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadahinaysa saare cabdi axmed iyo anigoo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida faahfaahin qarax ka dhacay galabta magaalada muqdisho.
qadar kowdii duhurnimo iyo bar ah ayaa qof ismiidaamiye ah nafti halliga ah ayuu isku qarxiyey irid hore ee maqaayadda Lul Yemeni oo ah maqaayad qof muwaadin Soomaaliyeed uu leeyahay oo loo isticmaali jiray in laga cunteeyo kuna taala degmada Xamarjajab ee agagaarka iridda laga galo. waxay u dhexaysaa waddada Martiini Aada iyo laamiga dekedda hormara ee aada dhanka V Roma.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii layska V O A oo ku saabsan cudurka COVID-19 iyo saameynta ku yeeshay cibaadada.
dowladda Sacuudiga iyadoo aada uga taxadiraysa ayay qeybiyeen weliba uga ka furiyeelisa dowladaha kale 70% ayay siiyeen dadkii muslimiinta ah ee Sacuudiga ku noola aan sacuudiyiinta ahayn, 30% waxay siiyeen wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka ee Sacuudi Arabiya ayay siiyeen oo ah muwaadiniin Sacuudiya.
sidoo kale qodobadaasi warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja oo tan iyo horraantii sanadkan u xirnaa hay-adaha amniga ee Soomaaliya ayaa maanta la horkeenay maxkamadda ciidamada isagoo ku eedeysan inuu geystay dil. qof ka mid a markhaatiyaasha maxkamadda la horkeenay ayaa la sheegay in jawaabaha uu bixiyey ay isburiyeen sida ay tabisay warbaahinta dowladda Soomaaliya. qareennada eedaysanaha ayaa beeniyey eedaha loo soo jeediyey, waxayna sheegeen in dacwad oogistu aysan keenin wax caddayn ah oo taageeraysa eedaha loo soo jeediyey Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja, waxayna ku baaqeen in la sii daayo. ururada xuquuqda aadanaha iyo kuwa u dooda suxufiyiinta ayaa ka qayb galay dhegeysigaasi, waxaana ay sheegeen inay rajaynayaan in go-aanka maxkamaddu uu noqdo mid cadaalad ah. ehelada wariyaha ayaa iyaguna u sheegay saxaafadda in wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur uu u xiran yahay xirfadiisa wariyenimo. maxkamadda ayaa sheegtay in arrintaasi ay go-aan ka soo saari doonto. dhanka kale, taliska booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in 2 askari oo ilaala ahayd la dilay kadib markii qof ismiidaamiyey uu weerar ku qaaday maqaaxi u dhow dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. ninkan ismiidaamiyey ayaa gaarigii uu waday ku qarxiyey albaabka maqaayadda isagoo dilay 2 askari oo isku dayayay inay joojiyaan, sida waafayeenka biliiska gaashaanla sare Sadiiq Aadan Cali u sheegay V O A. gaashaanle Cali ayaa sheegay in 2 qof oo kale ay ku dhaawaxmeen qaraxa. waxa uu ku eedeeyey in weerarkan ay soo abaabuleen kooxaha argagixisada ah, isaga oo sheegay inuu socdo baaritaan. qaraxan ayaa ku soo beegmay xilli qada ah oo maqaayadda ay dad badani ku sugnaayeen. dagaal ayaa kasii socda maanta oo isniin ah magaalada Jalaalabad ee bariga Afghanistan, kaasi oo bilowday kadib markii fiidnimadii habeenkii axadda la weeraray xabsi ku yaala halkaasi. ugu yaraan 12 qof oo ay ku jiraan maxaabiis ayaa lagu dilay, halka ku dhawaad 50 kalena lagu dhaawacay, sida uu sheegay Ataullah Qoqiyaani oo ah afayeenka xukuumadda gobolka Nangarhar. weerarkan ayaa waxaa mas-uuliyadiisa sheegatay kooxda Daacish oo warbaahinteeda Amaaq ku sheegtay inuu ku bilowday gaari walxaha qarxa ay ka buuxiyeen kadibna ay dablay hubaysani gudaha u galeen xabsiga. Qoqiyaani ayaa sheegay in ciidamada amniga ay dib u xireen ku dhawaad 700 oo maxaabiis ah, kuwaasi oo isku dayay inay baxsadaan, laakiin ma uusan sheegin haddii ay jiraan maxaabiis ku guuleysatay inay cararaan. waxaa kaloo xaqiijiyey in ugu yaraan 3 weerarayahan la dilay, laakiin dhowr kale ay weli ku jiraan gudaha xabsiga ama dhismayaalka agdhow halkaas oo ay ka sii wadaan dagaalka ay isaga caabinayaan ciidamada amniga. siday ku waramayaan saraakiisha gobolka, xabsiga ayaa waxaa ku xirnaa in ka badan 1,500 oo maxbuus xilliga uu weerarku bilowday. dowladda turkiga ayaa isniinta maanta ah kasoo horjeesatay heshiis dhex maray xoogaga kurdiyiinta ee waqooyi bari syria iyo shirkad shidaal oo maraykanka laga leeyahay. heshiiskaasi oo uu turkigu ku tilmaamay wax aan la aqbali karin uuna u dhigan yahay maalgelinta argagixisada, saraakiil sarsare oo ku sugan washington ayaa xaqiijiyey in shirkad shidaal oo maraykan ah ay saxeeday heshiis ay la gashay ciidamada syrian democratic forces s d f loo soo gaabiyo si ay u casriyeeyaan meelaha shidaalka ee kooxdu ay gacanta ku hayso. xukuumadda syria ayaa horay u dhaleeceysay heshiiskan oo ay ku tilmaantay xatooyo iyo weliba meel ka dhac madax bannaanideeda qaran. s d f ayaa ah isbahaysi ay hogaamiyaan ciidamada kurdiyiinta ee taageersan ismaamul ka dhisan waqooyi bari syria, maamulana goobaha saliidda ugu weyn ee waddankaasi. kooxda s d f ee uu maraykanku taageero ayaa intooda badan ka kooban xoogaga maleeshiyaadka kurdiyiinta ee syria oo turkigu u arko inay yihiin koox argagixiso ah oo xiriir la leh xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee p k k ee laga mamnuucay turkiga. ugu dambeyntiina wasiirka arrimaha dabadda ee lubnaan nasiif hiti ayaa maanta iska casilay jagadiisa isagoo ka digay in dhibaatada dhaqaale ee dalka iyo rabitaan la-aanta isbeddel siyaasadeed ay horseedi karto khatarta ugu weyn ee dalkaasi soo wajahda tan iyo dagaalkii sokeeye. diblomaasigan leh khibradda sare ayaa noqday wasiirka arrimaha dabadda ee lubnaan bishii januari ee sanadkan isagoo qayb ka ahaa xukuumadda ra-iisul wasaare xasan diyaab. warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa.
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinaya warka dunida. aan ku bilownay, mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa sheegay inay si rasmiya u furan tahay hawada soomaaliya islamarkaasina dib loo bilaabayo duulimaadyadii caalamka. mas-uuliyiinta la hadlay v o eda ayaa sheegay in hawada soomaaliya ay u furan tahay diyaaradaha caalamka iyadoo shirkadahana ay bilaabi doonaan duulimaadyadooda maalmaha soo socda. wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse ayaa haddaba waxaa dib u furista hawada soomaaliya uu ka wareystay gudoomiyaha shirkada diyaaradaha soomaaliyeed ee xasan xaashi maxamed.
bismillaahi raxmaan raxiim. xasan kaafi, waa mahadsan tahay iyo v o edaba. maanta ayay ahayd in la furo diyaaradaha soomaaliyeed. go-aankaasina waa mid dhacay oo golaha wasiiradu ay go-aan ku gaareen, waana furan yihiin maanta wixii ka bilowda. laakiin may jirin diyaarado ka baxay garoonka oo internationalka u duulay, ma jirin. laakiin go-aankaasi waa dhacay, waana furan yihiin diyaarado.
marka maadaama maanta uu dhaqan gelayay sooma ahayn garoonka in diyaaradana ka duulaan kuwa kalena ay yimaadaan,
way ahayd. laakiin maadaama ay hore u xirnaayeen dadku inay diyaargaroobaan oo diyaaradihii imaan lahaa ay barmashinadooda qaataan, iyagay ahayd. laakiin ma jiraan wax maanaca iyo sabab ay u xayiran yihiin u baaqdeen oo xagga dowladda soomaaliyeed ah ma jirto.
gudoomiye, haddii aan ku weydiiyo, muddadii ay duulimaadyada caalamiga xanibnaayeen maxay ahaayeen dhibaatooyinkii ay qaybaha bulshadu ku qabeen?
Dhibaato weynaa jirtay oo aan qaybna caalamka la qabnay, qaybna ay annaga noo gaar ahayd. dhibaatooyinkaasi waxay kala ahaayeen dhibaato dhaqaalaha ku jiray oo khasaaro badan oo diyaaradaha gaaray baa jiray iyo dadkii ka shaqaysan jiray. dhibaato kalena waxay ku dhacday dadkii baasenjarka ahaa oo caalamka u taraafula garan jiray, iyagana dhibaataa gaartay. marka labadaa dhinacba dhibaataa ka jirtay.
xayiraadihii duulimaadyada caalamiga la saaray dhaqaale xumo intee leeg ayay ku keeneen shirkadaha diyaaradaha iyo dadkii la shaqaysan jiray ee isugu jiray muruqmaalka iyo muqallasiinta kale?
sababaha loo waayay dhaqaale diyaaradaha ma ahayn in dhaqaale la-aan ay u imaan waayeen. sababta keentay dhaqaale xumada waa xayirnaantii ay xayirnaayeen diyaaraduhu, oo diyaaradaha qaarkoodna ay kiraysnaayeen, xafiisyadoodii kiraysnaayeen, shaqaalahoodii iyo meel kasta oo ay ku lahaayeen dhaqdhaqaaq ay wada xayirnayd. halkaas ayaa waxaa ka dhashay dhaqaale xumo aada u xoog badan iyo khasaare. inta aada sheegtay iyo taraafil ajinnadii iyo dadkii kale oo mukhallasiinta ahaa oo iyaga ku sii xirnaa, soomaaliya dacalladeeda oo dhan ayay ku kala firirsan yihiin. marka khasaare badan ayaa ka dhashay. khasaarahaasoo saddexdii biloodba aan ku qiyaasnay $120 million oo khasaare ah ayaa ka ratibmay xayiraadii COVID-19 ka dhalata. Marka khasaarahaasi waa jira, waxaa intaas dheer in dad badan oo Soomaaliyeed ay caalamka ku kala xayirmeen ayaguna, oo isu socodkoodii ay dhibaato badan ay ka soo gaartay. Laakiin midaasi waa mid aan la qabnay caalamka intiisa kale. Midda dhaqaale xumada waa laga yaabaa wadamada ay sidaasoo kale ku dhacday, diyaaradaha caalamku way wada khasaareen. Laakiin caalamku waa caalam naga dhaqaale wanaagsan oo qaab loo kabo ayaa jira, laakiin diyaaradaha Soomaalida weli kab mayse helin.
Mar haddii maanta duulimaadyadii caalamiga ay dowladdu fasaxday, sidee shirkadaha diyaaraduhu uga soo kaban karaan dhaqaale xumadii gaartay muddadii ay xayirnaayeen ee uu coronavirus dalka ka jiray? Dareenkooda guudse waa mid caynkee ah.
Marka laga fiiriyo dhinaca dareenka, waa wanaagsan yahay in dadkii iyo caalamku ay isu furmaan, laakiin diyaaradaha internationalka u baxaya uma badna diyaarada Soomaaliyeed, waxay u badan yihiin diyaarada ajaanib ay leeyihiin. Laakiin diyaaradaha khasaaraha soo gaaray kama soo kabo karaan sanad iyo laba midna kama soo kabo karaan. Marka horena dhaqaale badan diyaaraduhu ma sameeyaan, laakiin waxay u abuuraan dadka shaqo. Shaqo abuur ayay sameeyaan, waxay isku xiraan dadka Soomaaliyeed oo aada ogtahay inaysan si walba iskugu furnayn. Ayay u sahlaan qof walba gurigiisii iyo golihiisii inay geeyaan, laakiin shaqo badan ma sameeyaan. Haddana khasaare badan ayaa dhacay, khasaarahaas dhacayna si sahlan ugama soo kabo karaan.
Ugu dambeyntii, sharciga duulista rayidka Soomaaliya ee dhowaan la ansixiyey, maxaa faa'iido ah oo ugu jira shirkadaha duulimaadyada dalka?
Ugu horreyntii waa bogaadinaynaa dowladda Soomaaliya inay hawadii la soo wareegtay. Waxaan bogaadinaynaa intaas kaliya ma ahan, xeerkii hawada bahalkii ahayd hay-adda duulista hawada oo isagana la ansixiyey oo la saxiixay. Intaasoo dhanba waa horumar lagu tallaabsaday. Wax badanina way ka dhiman yihiinoo in diyaaradihii Soomaaliyeed sharciyad loo sameeyo oo meesha hadda laga isticmaalo diyaarada dad ajaanib ah, wadamadooda ka sharciyeysan, wadamo ajnabi ka sharciyeysan laga isticmaalo. Waxaa la isticmaali doonaa diyaarada wadanka laga sharciyeeyey oo dalka laga leeyahay, oo taargadoodu ay tahay taarga ay hay-adda duulista rayidka ah ay bixisay ayaa la isticmaali doonaa. Dhaqaalahaas kulliiba dhaqaalaha wixii dowladda dhaqaale soo galay waa dhaqaale dalku uu leeyahay. Laakiin diyaaradaha in meesha hadda lacag badan laga jaaj gareeyo in wax laga dhimo waa laga yaabaa. Marka taasna waa guul ay ku tallaabsatay dowladda.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Xaashi Maxamed oo ah gudoomiyaha shirkadda diyaaradaha ee Soomaaliyeed, wuxuuna u warramayay wariyaha V O A Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Laba qof ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu bartilmaameedsaday makhaayad ku taala degmada Xamar Jajab oo lagu magacaabo Luul Yemani. Haaruun Macruuf ayaa faahfaahinta ka wareystay afhayeenka ciidanka booliska Gaashaanle Sadiiq Aadan Cali.
Walaalow, maanta 3-dii bisha Agoosto 2020 qadar 1:00 iyo bar ah ayaa qof ismiidaamiye ah nafti halliga ah ayuu isku qarxiyey iridda hore ee maqaayadda Luul Yemani oo ah maqaayad qof muwaadin Soomaaliyeed uu leeyahay oo loo isticmaali jiray in laga cunteeyo, kuna taala degmada Xamar Jajab ee agagaarka iridda laga galo. Waxay u dhexaysaa wadada Martini Aada iyo laamiga dekedda hormara ee aada dhanka V Roma. Marka qofka nafti halligaha ayaa meesha isku qarxiyey, khasaarahuna intaa in ka badan ayay rabeen inay gaarsiiyaan, laakiin Ilaahay baa ku mahadsan oo khasaarihii intaa ku ekeeyey. Laba qof oo waardiyihii maqaayadda ka mid ahaa ayaa u diiday in uu gudaha u galo. Iridda hore ayuu nafti halligihii ku qarxay. Khasaaraha dhimashada leh ee meesha ka dhacay waa 3 qof oo uu ku jiro nafti halligihii iyo 2 qof oo waardiyaha ahay iyo dhaawaca 2 ruux oo kale oo goobta kaaga dhaweyn.
Maxaa macluumaad aad nooga sheegi kartaa qofka isqarxiyey iyo xagga uu ka yimid iyo bartilmaameedkiisa?
Bartilmaameedkiisu waa iska cad yahay. Maqaayadda sida aan kuu sheegay waxay ahayd goob laga cunteeyo oo la isugu yimaado oo dadka caadiga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed waa garanaysaa meel maqaayada oo raashin loo soo duuntay yahay. Bartilmaameedkuna xilligii qadada la joogo wuxuu ahaa in khasaare badan meesha ay ka gaarsiiyeen bartilmaameedkoodu ahaa. intaas ayaan kaaga sheegi karaa. Wixii intaa dhaafsiisan ee ku saabsan macluumaadka nafti halligaha, sida caadiga nafti halliguhu wuxuu ka mid yahay ururada argagixisada, marka wax cadayna oo intaa ku saabsan hadda kuma siin karo. Hadda wax dhaceen, baaristii waa socotaa, marka ma dhinac boodi karno baarista.
Fayinka booliska Gashaale Sadiq Aadan Cali oo u warramayey Haaruun Macruuf.
Dhinaca kalena mas-uul sare oo ka tirsan maamulka degmada Walloween hadda ka horna soo ahaa kusimaha guddoomiyaha degmadaasi ayaa xalay lagu dilay weerar lagu qaaday gurigiisa. Mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose ayaa dilkaasi ku eedeeyay ururka Al-Shabaab. Mukhtar Maxamed Cattoosh ayaa warkan noo soo diray.
Falka dilka guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Walloween Maxamed Cabdullaahi Koosto waxaa ka dambeeyey rag hubaysan oo weerar ku soo qaaday guriga guddoomiye ku-xigeenka, waxaana weerarkaasi ku geeriyooday guddoomiye ku-xigeenka degmada Walloween Maxamed Cabdullaahi Koosto iyo gabar isagu u dhalay. Maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa ka xumaaday dilka guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Walloween, waxayna sheegeen falkaasi inuu u ekaa mid ay fuliyeen kooxda Al-Shabaab. Guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellada Hoose Axmed Yuusuf ayaa arintaasi ka wareystay.
Waankii aad iyo aadan muxuu ahaa geeridaas walaxla ilaahay ha u naxariistaanla anaa gacan ka daranaa bishin runtii meeshaas waxaa ka dhacay fal oo argagax leh oo waxaadaa ku tilmaamo aan garan la-nahay xilli oo maaragta dabaarka dhaxlacyuxii ah ayaa ninkaas gudoomiyaha soo wajibaadkiisa shaqa soo gutay ayaa waxaa gurigiisa kusoo wararay dalmeyn hubaysan waxaa weeye sida reboodka lagu soo gaarayna marka hore xabadaa lagu furay kadibna bumbaa lagu dhiftay meeshaasna gabar oo bulay asagii baa ku qurubaxay. Hadda allaha u naxariistaan leenahay ilaahay ha u naxariisato inay gacanka gacan daran baa bishan soo waxa uu ka wata allaakiin.
Waa gartay marka kooxaha falka dilka guddoomiye ku-xigeenka degmada Walloween ka dambeeyay ma la ogaaday?
Walaani oo hadda kiiskaas baarisa ku socda anagu, laakiin boqolkiiba sagaashan sida aan raboodeyda kuleyno nimankii oo falkaas uli jiray amaba ummadda Soomaaliyeed ay ku tixinay ayaa muxuu ahaa kiiskaas qaalka u dhacay iyo haddii aanu dib u eegnay ayuu loola muuqdaa. Runahaantiina hadda cid kale ama qaab kale oo maanta aan uga shaqaysanno is oran karno dhacdo kale ama qabiil ama muxuu ahaa hadda kale kale oo hadda aan tuhmayna ma jirto. Runahaantii actionkaasi ragga iyo meeshaas gaadiidka ay wateen iyo habka ay ninka u dileen iyo habka ay u dirigeen iyo habka ay muxuu ahaa bumbada u rideen markii la fiiriyo nimankii argagixisadaha shaqadeedii way u muuqataa. Haddii wixii jirana ilaahay un baan garanaya annagu intaas un baan haynaa kolley wixii baarisoona weli waan wadnaa insha allahu meesha kusoo gabagabowdaha u arki doono haddii alla idin.
Haddii rag hubaysan oo gaadiid wato gudaha magaalada Walloween ay soo geli karaan oo ay ku dili karaan mas-uuliyiin ay ku dili karaan soo lama dhihi kara amniga wuu sii xumaanaya gobolka Shabeellaha Hoose.
Waxaa la oran karaa horta dhibka guud oo nimankan Al-Shabaab oo Soomaaliya dhan iyo caalamka Soomaaliya dhan bay maaragtay waxay ku hayaan khatar wadigta gobolada Soomaaliya gobol aysan maanta dhibaato ka geysan u arko. Waantii dee Shabeellaha Hoose ayada un bay la wadaagtaa runtii gurigaa waa guri xaafadda geesa waxa nimankaana waa hab gaabma ayay ku yimaadeen. Nimankaasa dabeecaddeedu waxay tahay inay maaragtay fursad ku gaadaan dadka Soomaaliyeed inay ku digaan. Waxa hadda ka siyaadaa oo hadda meesha ka dhacana ma jiraan oo hadda niman weerara oo degaankii qabsaday ama degaankii inay maaragtay nabadgelyo toosa nabadgelyo dara toosa ay ka hidaan niman usoo diyaar garoomays ahayne waa niman barnaamijkood u yahay inay mishinkaa fuliyaan kadibna ay muxuu ahaa sida lamiidiin ba ay doomahoodi iyo danahood ay ka qabsadaan. Marka lama oran karo nabadgelyo dara guud ayaa jirta lama dhihi karo, laakiin waxa la dhihi karaa waa shilkii ama dhayartii lagu yiqeenay nimanka dhayar qabayaashahay qayb ka mid a oo meeshaas ay ka fuliyeen ayaa la oran karaa walaal.
Xaaladda degmada Walloween ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa hadda degan. Falka toogashada guddoomiye ku-xigeenka degmada Walloween ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ku guuleystay inuu heshiisiin dhexdhigo beelo khilaaf gacan ka hadal sababay u dhexeeyey. Mukhtaar Maxamed Cattoosh, V O A, Baydhabo.
hatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A waxaa inala socodsiinaya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A. xanuunka coronavirus ee dunida faraha ba-an ku haya ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay cibaadada iyo dhaqanadii ku xiriiray ee islaamka ee soo jireenka ahaa in ka badan 1400 oo sannadood. 2 bilyan ee muslimiinta ee dunida ku nool sannadkan wuu uga duwanaa sanadihii hore, gaar ahaan markaad eegto sida ay ku soo guteen waajibaadka soonka, xajka, dabaaldegyada ciidaha iyo xitaa cibaadadii joogtada ahayd ee masaajidda. Xanuunka coronavirus ayaa ku qasbay dowladaha caalamka inay soo rogaan xayiraado bulsho, kuwa dhinaca safarka ah, isdhexgalka iyo salaadaha jameecada si aan horay dunida u soo marin. Saameynta ugu dambeysay ee xanuunka COVID-19 waxa ay muslimiintu ka dareemeen xajka sanadkan iyo gudashada salaadii ciidul adxa ee ka dambeysay. Tusaale ahaan, ka hor xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay, sanad walba in ka badan 3 milyan oo muslimiin ah oo dunida daafaheeda ka kala taga ayaa gudan jiray waajibaadka xajka si ay u gutaan rukun ka mid a kuwa ugu waaweyn arkaanta Islaamka. Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar waa aqoonyahan ku xeel dheer taariikhda Islaamka kana faallooda. Qadka taleefanka ee magaalada London ayaan kula xiriiray, waxaana weydiiyey haddii ay jireen caqabada lasoo gudboonaaday muslimiinta oo kallifay in la tegi waayo xajka sidan oo kale.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxa weeyeen colaadeen adduunyadu damadhaba dhibaato kama dhammaato, way jirtay waayo kaleba oo markii Islaamku aanu quwadaysan oo dowladda Islaamku aanay noqonta u talisa bari carab iyo inta la sinjaarkaaba, waqtiyadii aanay muslimiintu soo geli kareen iyada oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dee dowladdii Islaamku ee madiine ka dhisan tahay oo carab in badan oo kale ku xidhan tahay, waad maqashay sulxa alxudaybiya markii uu dhacay oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu doonayey isaga oo 1400 oo saxaabadii ay la socdaan in ay maka soo cimraystaan, xaj maahayna marka la soo cimraysto, qureyshina ay tiri may idinkoo iska soconaya noo soo geli maysaan sanadka naga noqdo oo sanadka dambe kaalaya sidiina ay noqotay. Laakiin markii dambe bacdi fatxi maka, furashadii maka kadib, asnaamtii taalina la burburiyey la daahiriyey, markaas kadib baa muslimiintu ay u bilaabatay inay soo xajiyi karaan. Laakiin iyadoo xitaa dee dowladda Islaamku jirto ayay dacday marmar badan in lasoo xajiyi kari waayo dagaalla daraadood. Waxaa jiray markii ay isdilayeen Umawiyiinta iyo Cabdalla ibnu Jubayr in ay dacday in la xajiyi kari waayo ama kacbadii lagu tukan kari waayo, oo matalan Xajaaj bin Yuusuf oo Cabdilmalik bin Marwaan ninkii loona jiray markii uu ahaa khaliifa, Cabdalla ibnu Zubayrna uu Xijaaz Maka iyo Madiine iyo intaa la xidhiidha uu u talinay markii hore 9 sanadood isagu dowladka ahaa, loo soo tafaxaytay ciidan xoog leh lasoo duldhigay dagaalkii xaramka gudihiisa iyo intaa yacni muxiit alxaram inta la yidhaahdo uu ka dhacayay, in xitaa kacbadu ay gubatay berigaas oo lagu garaacay manjaniiq waxa la yidhaahdo lancigaaleed waxa la soomaalida iyo catapult galab soo tuuraya dhagxaan iyo wax lamid ah, oo waxaan aartida yarado iminka oo kale shabaha, laakiin aan sidan u samaysano farsamadan lahayn. Waxaa kaloo jirtay waqti ay qabsadeen Xijaaz iyo xaramka banyoono jiray qaraamita oo iyagu aan ahaynba yani dee muslim saxa lagu tilmaami karayn, shiica aada u fogaatay ahaa oo dabeetana 20 sanadood bay haysteen. Alxajar alaswad waa qaateen oo waxay la tageen dhulka lahado Bahrayn, marka ay joogeenna way adkayd in lasoo xajiyo ama lababa soo xajiyi kareen, waayo dee dad aan haysan caqiidadii muslimka ee saxiixa ahayd ahlu sunnah ama dee xitaa shiicada kale dee ogol in lasoo xajiyo. Nimankaa yacni ku dhiiraday Alxajar alaswad dhagaxii madooba inay qaataan ay geystaan caasimadooda xaggana loo soo xajiyo, dee wadalkiis halkay joogeen. Markii dambe in nimankii laga adkaaday lagana soo celiyey dhagaxii waqtigii nimanka faatimiinta loo jiray ay ka talisay Masar iyo Xijaaz iyo dhulka,
waxaa xitaa taariikhyahanadu ay sheegeen inay jireen xilli xitaa haddii la tago xajka ay adkayd gudashada acmaasha xajka. Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar haynooga warramo mar kale.
Waxaa kaloo jiray marar badan oo ay adkayd yani may yani ma dhicin in xajka la xajiyi kari waayo, laakiin xajka in la guto ayaa adkaatay, waayo ciidan iyo dowlad adag oo marka Xijaaz jooga ayaan jirin oo dadka ka ilaaliya budcada dooxatada ah ee shidigooyada qaadariiqa u gelisa dadka. Marar baa dhacaysa iyadoo xajka gudihiisa la marayo tawaafka iyo sacyigii daakhil alxaramka gudihiisa dadka lagu baadhinayo lagu dhacayay oo tuuginta kusoo dhumato. Markaasoo kalena waxa weeyaan marar badan in dee yacni ay u sabab ahayd taagdarada maamul ee markaa dhulkaas xarameynka Xijaaz Maka iyo Madiinaba ka taagnayd. Waxaa jirtay markii Turkigu xukumayey niman yacni ashraaf ah Alxuseen bin Cali oo ay ka tafirmeen boqoradan iminka Urdun u taliya, markuu xukumayey oo kale de in ninkaasi uu ka adkaan waayey xaramka iyo xujaajta ammaankooda iyo nabdoonaantooda isugu jeeda, daqatana laysku dhacayey kaabada iyo xaramka inta la dabaafayo gudihiisa.
Haddaba boqolkii sana ugu dambeeyey, xajka waxa uu ahaa mid si caadiya loo xajiyo oo ammaankiisuna ay sugtay boqortooyada sacuudiga, qarash fara badanna ay ku bixiso.
markii dambe laakiin markii uu qabsaday Cabdulcaziiz Malik Cabdulcaziiz raximahullah boqorkii asaasay boqortooyada Sacuudi Arabiya, waxyaabaha looga ayay ugu muhiimsan ninka lagu xusuusto waxaa ka mid ahaa yacni in uu gacan adag ammaankii dhulka oo dhan ku qabtay, tuugsii iyo baxatadii sidgooyada qaabta cadariiq ahayd u gelisay oo dhan la tacaalay oo ka qabtay dhulkii. dabeetana ilaa maanta qaadarkiisu muddo yacni haatan boqol sanaba ku dhow ama ahba in si wanaagsan oo nabadgelye leh oo nabdoonaan leh loo soo xajiyeyo, maalin walbana maalinta ka dambeysa ayay sii hagaagaysay xoog badan iyo tamar badan iyo xoolo badan bay qoyska u taliyaan dhulkaas marka ay geliyeen halkaas way ku ammaanan yihiin. marka waa dhacday marka taariikhiyan, laakiin waxa ugu weynaa waqtiyada matalan dee marka hore lagu soo duulay xitaa dee rabbi ka celiyey markaas bay yaray abraha. marka waxa weeyaan tii dambe xitaa markii dambe 97-kii arintii ka dhacday Juhaymaan al-Cutaybi ninkii la oran jiray qoladii uu watay ee xaramka ba qabsatay lagaga saaray dagaalka markii dambe, way ma banaana in xaramka lagu dagaalamo. walaa tuqaatiluhum cinda masjidi alxaraami xataa yuqaatiluhum fain qaatalakum faqtuluhum, yacni xaramka ma banaana in lagu dagaalamo, haddii laakiin aad ka fursooda lagula dagaalamo ama lagugu soo galo waad ku dagaalamaysaa. marka saasay u badnayd, maro hore way dhacday.
laakiin sanadkan xajku sidii hore wuu ka duwanaa oo dhowr kun oo qof oo keliya ayaa ka qayb galay oo loo ogolaaday inay sacuudiga gudihiisa ka xajiyaan. axmed aadan dagaal oo loo yaqaano axmed safiina waxa uu ka mid yahay howlwadeennada arrimaha xajka ee soomaalida, isagoo ku sugan magaalada barakeysan ee maka ee dalka boqortooyada sacuudiga ayaan qadka taleefanka kula xiriiray.
dowladda sacuudiga iyadoo aada uga taxadiraysa ayay qaybiyeen weliba uga ka furiyeelisa dowladaha kale, boqolkiiba 70 ayay siiyeen dadkii muslimiinta ahaa ee sacuudiga ku noola aan sacuudiyiinta ahayn, boqolkiiba 30 waxay siiyeen wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka ee sacuudi arabiya ayay siiyeen oo ah muwaadiniin sacuudiya, waxaana shardi looga dhigay inay noqdaan dadkii iyagoo la tacaalaya xanuunka COVID-19 iyaga laftooda uu ku dhacay ee naftooda halis gashay, kuwaasaa lagu abaalmariyey. weliba wasaaraddii caafimaadka intii la siiyey 150 bay noqdeen, 150-kii waa lala qaybsaday dhakhaatiirtii iyo neersankii COVID-19 ku dhacay wada sacuudiyiin may noqonin oo waa lala qaybsaday, 150-kii ciidanka sacuudi bayuuraa. inta kale 70% kale muslimiinta kale waxaa loo sameeyey application la yiraahdo masaarar elektroniga lixujaaj ee daakhil, halkaasi ka soo xareysanayeen applicationka ay qorituur baana loo sameeyey oo laga soo dhex saaray 116 dowladood dhammaantood. intaasi dowladda sacuudiga marti u yihiin haday tahay diyaaradii lagu soo qaaday, gawaadhidii lagu qaaday, hoteeladii deganaayeen, cuntadooda, jiifkooda, xajisiintooda dowladda sacuudiga gacanta ku haysay.
axmed safiina ayaa ka waramaya saameynta kumanaanka kun ee Soomaalida ah ee sanadkan ka baaqday xajka.
maxamed colaado, xaajigu waa marti ilaahay, waa dayfu raxmaan. ilaahay ninku ku manaysto inuu xajka u shaqeeyana ilaahay wuxuu ku bixiyaa haybad, sharaf, karaamo, maamuus rabbaaniya, dhaqaalena waa laga helaa. sanadkii u dambeeyey dalka waxaa ka soo xajay 12,500 xaaji, waxaana u shaqeynayay 18 shirkadood oo markii dambe lagu soo ururiyey 12 dalladood. sidaa daraad dee sanadka markuu baaqday wax badan baa dadkii ka maqano, dhaqaalihii ay ka heli jireen, maamuuskii, sharaftii, haybadii, dadkii jilicsanaaye loo shaqeynayba ayay sanadkan dee ku waayeen meesha. insha allah waxaan rajaynayaa sanadka soo socda inuu ilaahay nagu kulmiyo annagoo dadka xujeyda ah u shaqeynayna.
magaalada barakeysan ee maka oo sanad kasta xilliyada cumrada iyo xajka la ciriciri jiray dad ayaa sanadkan maray, hoteello badan ayaa hawanayay, ganacsiyo badan oo xujeyda imaanaysa ku xiraana albaabada ayaa loo laabay. وكان أحمد سفينة ونغا ورما مركله
رنتي مقالة مكة المكرمة آدي آد باللوغة الدريمية واحد دقن مليون يشان بقلو كناقف بقل كيبا صدن وبيران حجيدي وشقينيين مكة أوكليا تما هاي مدينية تدي سعودي عربي ودن أيا لغة الدريمية حجك باقضي مقالة مكة وحا حدا لما نهو دالذي فايف ستار ها فور ستار دي عمارة دي حجيدو دقيين وحا حدا قوبه عنتظة يمالي لغة قحوين تري وحا حدا سوبر ماركت دي يتكامدي شوبينك لغا سميسان تري وحا حدا قاديد كي يشركده حجيدي معتمرين تقوري تري سند كي يقدم بيه لبدا كوني سقالي تما وحا صو عمري سي سقالي تبن مليون او معتمر ايوه مليون يشن بقول او كن او قف ايا سو حجي مركاوات قران كرتا سامين تا انتا لك دعوي
شيخ عبد الرحمن شيخ عمر وامام كمسجد كابو بكر الصديق مقالة منيابوليس دل كان مرايكن كا ويران سند والباها سنده يقدم بيي وحا او هرك جري سومالي كسو حجيسا وقويق امريكا وحا وسناه وقور رمي برنامج كا إليس كا سامين تا كورونا فيروس حجك سند كان
سلام البو إيران لو بقول كنتم لو بقول حاجة يا بحجر حملوا يفرب بدنا وبحجر ونورت أمريكا بحجر دبلاه وحكة إيمان سنة كان ووي ويستعجل لما قفكم السوق اللي كنا نريد حش كم إيمان كرو بدأ لقى حجي وح مغلا لبي تبكر قفا حجي سوق ليه ماشي أي حجنا ين سدح مليون لو مليون يفرق حجنا ين مارك أرد أصلا أت بوسام مسدكي وحجك موسم كحجك إلا تجيجي سبحان الله عرف الله جوجي من الله جوجي العباد يسجل دكو الحمد لله يكجرين مارته مشاعرك دقائق مشاعرك أتك حرب كلا العباد يسو مارته القرآن كذا آخر سأ مال ما هفضلك بدن أتك حجيد والخير كه وصدر بحجين جري رنتي واستعجل وإذا أنت أصلا وحكي أنت أرد أت مارته رنتي سامين حوق لك وكنت مجتمع مسلمين تكودهان هي حرب كلا قارهان مارك رفيريو هي دوت في حجيد هاي يسكسو
حج بدنجي حرمك أو كباغذي حجكي حجك أوكالي ماها كورونا فيروس سنة كوحا أوسامين وين كويا شي مساجد إيا بغضا غايدي دينيك عها كسو عذي سيدة ومركة لكو ورميو شيخ عبد الرحمن الشيخ عمر
ويحيد الله يستاقين وأوسامين وين حكويا لطي مارتي أدورك جماعة دروس دي لأخريناي عشرة جوكتها كسعودي مساجدك والآخرنا يتفاصيل سعودي وحا سعودي كتبا كلو يريرا وحا سعودي مهارتي محاضرات وحا سعودي وعدي اسكت المدى وحا سعودي نشاط كتنما ودعوك أها وكجري وإستاقي تقريبا
مركي مساجدي إيو حرومه برشادة دين تالتيق وعي كورونا فيروس درتي وحا صوبة حي عبسي أي قبان والدين تأيو علومدا قربها إيوغو كعبسي قبا إن دكي مساجد كحرا أي دريقة كلمان شيخ عبد الرحمن الشيخ عمر أيها كم إذا علمها عبشتها سيقبتا
واردين توحاسين لها قربها دادك جوغو وحان آذيا كوانينا يهورت إني مساك بكو حرنادان وهذا عذر كان أما داوة أما تلال هدير الله له وابحايا هذا مساجد دا أونلاين أو حرينيهين إناد أونلاين أو حرنا الترمي إناد مساجد كينا إذن أيضا فكرين دادو حاجة لغب أنك بقينا علم الله دانا إني فكرنا تدك إسون قوايا ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون مساجد اشخاص يجب ان يكون هناك 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 اشخاص تاسا قولة تارين لها أذيك لفتادنا مسايدك كما قلنا إن شاء الله تعالى دون سنة نقيسو محايا الوالد كان دو ضعيف علمين وضعيف عيان ويحن والوك لتقايا ماشو حن قولة سائني قربه علمي أي حوق جيتان والدك يقولي كأتك عذان
وقدم بينتينا محمود شيخ أحمد دلمر أي أسنا سيدا أسو جيدي سومالي ذا
طبعا ويكال الدويه مثلا أن دي حجك إي عبادويك كلا صلاة دمر والبواق هاي ستواجب هدي مسألة ذكر كان لو كنت كان يعني أسباب شرته ولما خوران كدك شيء مسألة دي اللي تيجي كريم وياه إذا طيب ما أنت تاجر وكاري قف كده وحنا بنان إنه جورجيس كنت كده أنت إسهل إسهل إذا كان معتم لكن ده حجكو يسوق وحكم رأيي هي الاستطاعة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وواجب قف كي كريم خريد دي مركب واحد كوه حرمت أي يعني قف كي يقولون الدون هان خرج هان كريلو إنه مش كبح يبقر ما يساعن وحكوا بحياة حش كيسة سق عمر كذا كي وقولون يا ما يسق كتير سنانا وح وقتها جوحية استطاعة أما يعني أما وجود إن الحج كره وحياة أيك حرنت هاي أمانك بقر دال إني هذول كافر يستوي هذول تيجي معي أما nimanka bariga ma garanaysaan de qabsaday xajka giibisa lagu gali kari way ee qaraamitada oo kale la oran jiray haddii midalan de amaanku uu sugmi waayo oo agagaarkii iyo aagii loo maray ama wadooyinka caalamka loo maray walaadi ka taagatay ama qutacu dur waxa weeye markaa qofkii de isagii dadaalkiisii la yimi laa yukallifu llahu nafsan ilaa wusaaha nafna waxay awoodo mooyaane waxa waani awoodin ilaahay ma saaro waqti kaloo markaa la sugaya oo duruufta aysan ka wanaagsanaato.
dhegeystayaal, codkaasina waxa uu ahaa maxamuud sheekh axmed dalmad, wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijka elayska v o eda oo toddobaadkan aan ku eegaynay saameynta xanuunka covid 19 iyo cibaadada muslimiinta ee sanadkan. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed colaad xasan.
haatanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban wariyaha v o eda seenab abuukar ayaa muqdisho kusoo diyaarisay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda soomaaliya ayaa maanta dib u furtay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee dalka kadib muddo 4 bilood oo hakad la geliyey sababo la xiriira cudurka coronavirus, iyadoo shuruudo lagu soo rogay dadka soo gelaya dalka ee ka imaanaya dibadda. haddaba ma tahay waqtigii ku habboonaa ee dib loo fasixi lahaa duulimaadyada? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qaybgalaya caadil sheego sagaar oo xildhibaan iyo wasiirba kasoo noqday dowladdii ku meelgaarka ahayd ee dalka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. waxaana hadalka ku horeeyay caadil sheego.
go-aanka wuxuu ahaa runtii saan aaminsanahay go-aan loogu adeega bulshada Soomaaliyeed. xayiraad yacnii laga soo bilaabo 19-kii Maarso ee sanadkan ilaa iyo maanta oo taagneed oo dalka laga xiray diyaaradihii dibadda ka imaanayay iyo dhaqaalihii bannaanka ka imaanayo dhan, in maanta la qaado runtii waxay noo tahay arrin taariikhda gashay. dowladdana waxay muujisay xilkasnimo iyo mas-uuliyad. marka waa runtii wax annaga dhan faa'iido noo ah, shacabkana faa'iido ah, ganacsatadana faa'iido u ah, maadaama aan isleeyahay xawligii coronavirus oo Soomaali gudaheeda uu ku socday oo uu hoos aad ugu dhacay. markii aan wareystay dadkii tagay meelaha wax lagu baarana waxba ii sheegayeen inay meelihii haawanayeen oo wax tago oo aanan la haynin. dadkii oo dhan ilaahay uu iska caafiyo intii xanuunsanayd, yacnii ilaahay uu noogu dhigay hirgab khafiif ah. loo Soomaali oo maanta u ahaan lahaa coronaviruska sida caalamka kale dhibka intaa uu ka xoog badnaan lahay, laakiin culayska ugu weyn oo na soo gaaray waxaa dhinaca dhaqaalaha. aad baa loogu baahnaa. waxaan filayaa insha allah tacaala ganacsigan dib u bilaaban doono, duulimaadyadii haddii furmeen ganacsigan u bilaaban doono, khayr badanaa rajaynayna insha allah.
Nuur Sheekh Cusmaan,
waxa weeye anigu waxaan u arkaa arintaasi inay tahay mid degdeg uu ku jiro. sababta aan u leeyahay degdeg baa ku jirana waxay tahay 30kii bishii July oo hadda naga dhamaatay ayay golaha wasiiradu ogolaadeen in maaragtay dib loo fasaxo duulimaadyadii dalka guud ahaan badda iyo dibadda iyo dhulkaba intaba la fasaxo. haddana bisha 3-deed Agoosto ayaa waxaa la mudeeyay in dib loo fasaxo. maanta ku beegan waxaa la yaab leh cudurkii oo jira oo wasaaradda caafimaadku ay soo saarayso maalin walba inuu jiro cudurkii oo dalka gudihiisa uu ka jiro, adduunkana uu ka jiro, xataa wadamada adduunka uu soo laba kacleeyey oo wadamo badan uu cudurkii maaragtay dib u soo laba kacleeyey oo la fili karo mar walba inay halistiisi ay timaado in sidaa u degdega badan islamarkiiba loo furo oo hay-adihii ku shaqada lahaayee. haddii la furayo amar la bixiyo, amarku waa qaadasho oo mar walba fulintiisi waa la rabaa. hase yeeshee waxay aragtideeda ay tahay in la degdegay oo 30kii July iyo waxa weeye 3 Agoosto inay aad u degdeg badan tahay, iyadoo siyaasadda cusub oo lagu xakameynayo COVID-19 ay tiro badan tahay oo maanta loo baahan yahay in wax badan la sugo, muddo badan wacyigelinta la gaadhsiiyo, fariimaha ku aadan dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba in la furayo, baddiisa iyo barigiisaba intaba in la furayo, waxay habboonayd in waqti muddo la siiyo.
haddii aan dib kugu soo laabto caadil sheego, mudana waad dhegaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan, waxa uu ku dooday in go'aanka dowladda ee qaada uu yahay mid lagu degdegay maadaama weli cudurka kiisaskiisi uu dalka ka jiro oo aanay ka dhammaan. adiga sidee baad u aragtaa doodiisa?
Horta marka dowladda ay tallaabo qaadayso runtii iskama qaado iyadoonan eegin dhinacyo badan. Marka la furayo runtii waxa ka horeeyay daraasad, waxaan inuu dib u faafama laga yaaba masuul wal xakamayn kara. Saadla socotiin waxa la soo rogay in 72 saac ka hor uu raadsaday qofka shahaado oo negative ah, yaana laga soo baaro cudurkii. Markuu negative noqdo ayuu horta dhoofayaa. Kuwa soo degayna sidaas oo kale waa inay wataan eegana shahaado wadanka kale ay ka soo qaateen oo muujinaysa inay horta negative ee tahay. Nidaamkan hadda Soomaaliya kale gaadamay ahe meelo badan uu ka dhaqan galay dunidoo dhan uu ka shaqeeyaa, waana nidaam aan isleeyahay ilaa ay muddo ah ayuu socon doona. Mar haddii qofka la baaray oo negative noqday, wax uu diidayo inuu baxo male inuu soo degan wax uu diidaa male, dhaqaale unbaa meesha ka baxay. Bis haddii la yiraahdo hala si kale xirnaado, dhaqaale unbaa joogsanaayo. Marka dowladda runtii waxay aad u dareentay dhaqaale u dhac oo hoos ah oo dhinaca dowladda ah iyo dhinaca ganacsatada. Marka dowladda marka horena way dadaashay oo la xiray oo watay ilaa masaajidda, ilaa iskuulada, ilaa dugsiyada iyo meel walba dadka laga joojiyay, wacyi gelin xoog leh la sameeyay. Runtii aad loo dadaalay. Waxaa la ii sheegay inay airport-ka dhaqaatiir la geeyo oo lagu kontroolay dadka soo degay xaaladooda sida ay tahay, xarumo in la sameeyo oo lagu sii kontroolay, cid laga shakiyo in karantiin la sii gelin doono. Marka inta hadii la sameeyay sabab dib loogu sii dhigmo garna.
Nuur Sheekh Cusmaan waa degaysanaysa. Caadil Sheego waxa uu qabaa dib u furista dowladmadiyada caalamiga inay tahay arrin wanaagsan. Marba hadii dowladdu ay soo saartay shuruudo la xiriira dadka dalka dibadiisa ka imaanaya iyo kuwa baxayaba inay haystaan shahaado muujinaysa in laga baaray cudurka uu laga waayay, maadaama xayiraad ay saameyn guud ku yeelatay adeegyada bulshada iyo weliba dhaqaalaha dalka. Adiga maxaad ka dhihi lahayd doodiisa?
Waa mahadsan horta wasiirka iyo xildhibaankeenaba. Waxa weeye horta waxa muhiim ah, hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa waxay soo rogtay shuruudahaas in maaragtay uu soo qaato qofku shahaado. Shahaadadaas oo caddeynaysa 72 saacadood ka hor inuu qaatay shahaadadaas. Shahaadadaas hadduu soo qaatay, horta marka u horeysa waxaan kahortaga unbaa hadda muhiim ah in laga hortago cudurkan. Kahortag buu leeyahay, laakiin ka dabatag male. Maanta haddaad furto adduunka oo dhan waa kugu soo furmaya. Dowlimaadyadii carabta imaanaya, kuwii eeshiya imaanaya, kuwii amerika imaanaya, kuwii meel wadamada deriska imaanaya, kulligood waa la soo furanaya. Waxaa soo furtay inagu ma kala xakamayn karnaa wey, marna ilama qumana. Marka waxaa habooneyd in maaragtay bal waqti dib loo dhigo intaan wax wadayn. Haddii maanta 3-4 diyaaradood oo kala duwan ay timaado iyadoon la fulinin siyaasadii cusbaydo, laga yaabo face mask inaan la soo qaadanin, inaan la soo qaadanin maaragtay galoofiskii gacmaha lagu xiranayay, waxyaalihii kale oo dhan aan loo dhameystirin, adeegyadii shirkadihii aan wacyigelin lagu siinin, shirkadihii diyaaradaha oo imaanayay oo wadan walba adduunka ka mid aan fariimo loo dirin oo la dhihin shirkadaha macaamiishiina soo qaadaysaan wixii diyaariyay aan la dhihin. Haddana waqtigiiba isa soo hoos galay oo 3 Agoosto iyo 3 bisha oo waqtigiiba isla markiiba ay yimaadeen, waxaa habooneyd in dib loo dhigo. Hadday dadku macaamiisha ay soo galaan wadanka oo kii carabka yimid iyo kii mareenka yimid iyo kii wadanka Afrika yimid ay soo wada galaan, waxaan isleeyahay xakamayntii tirada badnayd ma la helayo. U malaynna maayo maanta dhakhaatiir iyo dad heegan u ahoo maanta airport-yada loogu diyaariyay dadkaas kala xakamayntooda iyo hubinta shahaadooyinkooda iyo waxaas inay jiraan u malaynay.
Waxaan siinayaa Caadir Sheego.
Runtii waa u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan wax dambe iimaan doona Ilaahay nagu ma keenay. Wacyigelinta baba dawladda hadda waxaan u maleynaa anagu tabartaas leh oo aan dhaqaale haysinin oo haddii cid saas noo kaalmeysa aan la arkin oo durufta maanta Soomaaliya ku sugan tahay la ogyahay, haddana waxaan aaminsanahay caalamka inaan ka galnay xagga wacyigelinta meelaha ugu sareysa inaan ka galnay. Marka waxaan aaminsanahay diyaaradahan imaanayo dhaqaale bay nagala maqan yihiin coronavirus cusub oo Soomaaliya maanta ay keenayaan ma jirto. Dadaalka ay dawladda sameynaysana runtii way ku mahadsan tahay. Waxaan ku kalsoonahay hay'adaha dowladda in hawshii loo igmaday oo ahaa ka hortagii inay qaban karaan hadii ilaahay.
Haye Nuur Sheekh Cusmaan.
Horta xildhibaanku waa mahadsan yahay. Waxaan u maleynayaa 104 maalmood baa ka soo wareegtay xilligii hadda maaragtay la joojiyay dowlimaadyada dibadda. Maanta inta anigu dadka wacyigelinta wax ku jiray oo ka sameynayaan kamid ahaa, oo gaar ahaan wasaaradda luqafi iyo shuruud diiniya aan dadka kala shaqeynayay wacyigelinta, dadkan maanta uma bisla wacyigelin. Waxaan ognahay dowlimaadyadii xajka oo cibaadadii Ilaahay oo waajib ahayd waa la diiday. Wadan maanta kala xakameyn kara oo xataa inagu ma kala dooran karno maanta ee wadamada oo koronuhu ka jiro iyo kuwa uuna ka jirin, hadaan aan la dhihin wadan hebel iyo wadan hebel yeena iimaani wadanka, oo waxa weeye koronihii baa wadankooda ka jira, waa kala xakameysan yahay, waxba ma furin. Inagu hadaba weyn waa sax, waa xilibaanka waa runtiyo Ilaahay baa noo fududeeyo. Dad islaamana hase yeeshee adduunka waa ka jira, oo Sacuudiga aragtay inay xajka 10,000 kaliya ka soo xajiday, halka sanadkii hore ay ahaan jireen intaas oo milyan ay soo xajin jireen. Marka waxaa haboon meesha xaqiiqadu ay tahay in la wajaho ee duulimaadyada hal mar aan oodo laga soo wada qaadin, bal waxa muddo dheer intii loo sameeyay bal bil iyo 2 bil iyo 3 bilood iyo 4 bilood ee wacyigelin wadanka gudihiisa corona laga wacyigelinayay, maanta duulimaadyada in aan hal mar lagu soo wada fasixin, bal waqtiga in loo dheereeyo xilli dheer lagu wax la kala tartiibiyo oo wadamada qaar ku dib loo dhigo, qaarna waxa weeye hore laga soo fasaxo. Laakiin hadii hal mar oodo laga soo wada qaado, ana waxaan isleeyahay bal dhanba meesha ku soo furan doonta way cid wax kala xakamaynaysana maanta wadanka gudihiisa ma joogto.
Mar hadii dib loo furay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee isla markaana dalal badan uu weli ka jiro cudurka, si loo xaqiijiyo badqabka bulshada Soomaaliyeed, maxaa la gudboon hay-adaha dowladda ee u xilsaaran in arintani caadil sheego?
Dowladda waxaa looga baahanyahay runtii wixii ay soo saartay horta inay adkeyso oo ku dhaqanto oo aanan fududeysanin oo shuruudihii ayada ay keentay in fulus ayda laga rabaa oo ina sahalsanin oo isdhihin, yaani macna ma leh kan iska dhaaf kana baar inaan dhihin oo dadkii oo dhan si siman loo fiiriyo, loo shakin gareeyo, loo baaro, loo hubiyo. Waxaa loo baahan yahay mas'uuliyad wadareed in la wada qaado bulshada, shacabki iyo dowladda intaba, maxaa yeelay kulligeen waxaan nahay mas'uuliyiin, qof kastana waa la weydinayaa, naftiisa waa la weydinayaa. Marka waxaan qabaa oo lagu sii adkeyn karaa sidaan isleeyahay sida isbidan ka dhacday oo kale, in mataqaan ayagana turkooda dadka ay mas'uuliyadda dareemaan oo aynan asaga oo wixii wali qabo oo shahaada been intuusan dibid ka soo sameysan usan soo gelin kulli ismilihi. Aniga hadda inkastoo ku adkaanayso Afrika marka laga reebo meelaha kale way adag tahay shahaada been in la soo siiyo qofka.
Nuur Sheekh Cusmaan, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, si looga hortago in mar kale cudurkan uu soo laba kacleeyo, maxaa la gudboon hay-adaha dowladda ee u xilsaaran la tacaalida cudurka COVID-19 iyo sidii looga hortagi lahaa?
Mar haddii wadanka uuna ka dhammaanin ee cudurkii uu jiro, go'aanna uu soo baxay oo duulimaadyadii in la furay ay soo baxday bariga wadanka dibadiisa iyo gudihiisa iyo macalbadiisa ay la soo fasaxay, waxaa ila quman aniga ay ila tahay in wax la kala reebo, aan kulli la wada fasixin, bal wadamada qaarkood horta la xadido oo la yiraahdo dib ha loogu dhigo wadamada qaarkood, oo hay-adaha ku shaqada la soo socdaalka jinsiyadaha la yiraahdo dowladaha qaarkood dib ha loogu dhigo oo la kala reebo, oo hal mar la soo wada fasixin. Sidoo kale maraakiibta iyo doomaha badda ku imaanaya wadamada qaarkood aan weli ruqsooyinka iyo fasaxyada aan la siinin wax dib loo kala reebo, midaas baa aniga igu laha boon baan isleeyahay, si cudurka inta laga hubinayo wasaaradaha caafimaadka kulligood ay u dhahayaan wadanka waa ka dhamaaday, sidii loo gaaro wanaagaas iyo horumarkaas iyo ummadana badqabkeeda looga taxadaro in wax la kala reebo, midaas anigu aan soo jeedin lahaa.
Xubantii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday gala qayb galay Caadil Sheego Sagaar oo xilibaan iyo wasiirba ka soo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee dalka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Seenab Abuukar Maxamed aad ayay u mahadsantahay iyada ayaa nala socodsiinaysa doodaasi gaaban.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii qurba joogta iyo Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno dib u furista magaalooyinka gobolka Ontario kadib bilooyin ay u xirnaayeen COVID-19 dartiis. Jimcihii aynu soo dhaafnay ayaa madaxa gobolka Ontario Doug Ford wuxuu ku dhawaaqay in magaalooyinka gobolka Ontario ay galeen wejiga saddexaad, taasoo macnaheedu tahay in waxyaabo badan ay dib u furmayaan. Laakiin magaalada Windsor ee xuduudda la leh magaalada Detroit ee gobolka Michigan ee dalka Mareykanka ayaan qayb ka ahayn magaalooyinka galay wejiga saddexaad, maadaama la sheegay in laga helay tirada ugu badan kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19. Magaalada Toronto ayaa ka mid ah magaalooyinka wejiga saddexaad galay. Haddaba xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP ee mucaaradka rasmiga ah ee gobolkan lagana soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto ayaa barnaamijka qurbe ugu waramaya waxa loola jeedo in la galay wajiga saddexaad.
aad iyo aad uga mahadsantahay Xuseen, waa salaamay dhammaan dhegeystayaashaada. Qiimaha iyo qaayaha mudan waa runta, oo waxa weeyaan waxa aynu galnay stagekii saddexaad. macnaheeduna waxa weeye waxaa la fududeynayaa ama la sahlayaa xakamayntii jirtay oo maaragtay saarnayd kulanka shacabka iyo ganacsiga, meelihii dadka isugu yimin jireen oo dib loo furayo iyada oo markaas la raacayo qawaaniinta public healthka iyo la taliyaasha public healthka talooyinkooda iyo shuruucda u degsan shaqada ee ku salaysan arinta maaragtay safetyga, si markaa qof walba oo markaas uu ahaado qof nabad qaba oo maaragtay wax dhibaato aysan ka jirin. Tusaale ahaan meelaha maaragtay baseega raashinka laga cuno oo kale waa ay furnaanayaan, meelaha parkska, meelaha caruurtu biyaha maaragtay water parkska, iyo maaragtay in xitaa maaragtay caruurtu ay overnight ay xitaa ay joogi karaan meelaha maaragtay camps-ka caruurta la geeyo oo kale.
Isbedelada dhacay waxaa ka mid ah in ay isku imaan karaan ilaa 50 qof marka ay joogaan meel xiran, halka banaankana ay isku imaan karaan ilaa 100 qof. Sidoo kale maqaayadaha ayaa la fadhiisan karaa markii ugu horreysay 5 bil kadib, iyadoo ay la socoto shuruudo la doonayo in la fuliyo. Ganacsatada ayaa soo dhaweeyay arrinkaasi. Waa kan Maxamed Aadan Cilmi, milkiilaha maqaayadda Istar oo furan 24 saacood barnaamijka qurbi ugu waramaya arrinkan.
Phase 3-ga oo la galay hadda waxa waaye waa farxad aad u weyn, siiba iiga kusoo aadan maalinta ciida ay ahayd. Marka waa laba ciida noqotay, ciideen caadiga ahayd iyo businesskii xoogaa kilaaba qaar loo bilaabay. Walaa haddana farxadda ugu weyn waxa waaye ummaddii maqaayaddii soo aasaaseen ama ay ku abuurneyd fadhigooda iyo la joogkooda iyo la qosolkoodii, maanta inay yimideen ay fadhiisan karaan meeshoodii aad ayay u wanaagsan tahay. The only thing oo dib u celin karto waagii hore ee maqaayadda caadi ahaanteeda ama caadadeeda waxaa kamida waa hadda sida ay nafareen dadkii inay udhexeeyaan social distance-ka oo ah adiga 2 meter ama 6 feet. Kan kalena marka ay yimaadaan, marka ay cuntada ay qaadanayaan ama loo adeegayo, qofku waa inuu mask xirnaadaa. Intay cuntada cunayaana mask waa iska bixi karaan, laakiinse markay musqusha ay aadayaan waa inay afka u daboonaadaan ee sharciga ay dhowraan. Marka waxaan rajeynaynaa marka hadda la ogolaado wada fadhi badan oo xagga maqaayadda inay wada fadhiisan karaan. Hadda dhinaca xalfadda hoolka waa la ogol yahay in miiska ay fadhiistaan 7 qofood oo ay haddada wada socdo oo jamaca caadi ah. Marka waa wax oo hadda maasha allah oo aad iyo aad businesska kor u qaadi doono.
Yaasiin Abikar waa suxufiin muddaha degan magaalada Toronto, wuxuu barnaamijka u sheegay in culays badan uu ka degay dadka reer Ontario.
Xuseen, sida aad la socoto, muddo haatan laga joogo 4-5 bilood ayaa wadankan iyo magaaladanba ay kala xirnayd, maqaayadahoodana xirnaayeen, dadka gudahana aan loo ogolayn inay maqaayada u galaan, qaarkoodna ay daaqada ka qaadan jireen wixii maqaayad loogu baahdo. Marka dadka aad iyo aad ayay u soo dhaweynayaan, waxayna u tahay farxad in maanta ay isu yimaadaan maqaayadaha, ay wada fariistaan, ay ku sheekaystaan dadkii ay in muddo aysid arkina meelaha isku arkaan. Taasi waa wax aad mataqaana dadka ay u soo dhaweynayaan, islamarkaana waxay yareynaysaaba xataa dadka markay guryaha ku kala xareysan yihiin aysan banaanka imaan karin. Waxoogaa waxaaba moodaa dadka waxoogaa in ay naftakooda cabrumayaan, laakiin marka haddii la furay xiftriga, la furay shaqooyinkana ay furmeen, maqaayadana ay furmeen, waxaanu arkaa inay tahay mid aad u fiican ummadda Soomaaliyeed iyo weliba reer Ontario ay soo dhaweynayaan.
Dhaqaalaha dalkan iyo guud ahaan dunida ayuu xanuunka COVID-19 saameeyey, balse dadka reer Ontario ayaa hadda u muuqda kuwa kasoo kaban kara haddii noloshu ay kusoo laabato mid caadiya. Waa kan mar kale Maxamed Aadan Cilmi, milkiilaha maqaayadda Istar ee magaalada Toronto.
Walaahi si aad iyo aad kaalin weyn ayuu ka qaadanayaa, cause madda badana siiba wadankan waxa degan waa dhalinyaro oo hadda shaqooyinka ku noqdeen sidii uberkoodii ama maxaa la dhahay waxyaalaha kale caadi ay u shaqa tagaan, taas oo markay iskaabooda ay yihiin ay u fududahay inay meel yimaadaan, cuntadooda cunaan nadiifa ay kasii dhaqaaqi karaan. Marka tii hore dhib waxay u keenaysa inay gaarigooda cuntada ka cunaan ama shaqo intiisa galin ee ka hor ee qabaanka rateeriyada. Marka convenient iyo comfortability maysan siinaynin, marka hadda furnaashada iyo dib u soo noqoshada businesska caadiga usoo dhawaaday, dad badan bay aada odsaceysaa siiba anaka ganacsigeena iyo ummaddii oo ku qabtay faa'iidada fadhigaas degdega ahay. Isla maalintii oo la fasaxay dadkii inay kasoo ku xuni karaan maqaayaddii, isla markaasoo maalintaas xoogaa waan dareenay cuntadii badan aan gadnay. Marka gelitaankan waxa keenaya waxay fadhiga quraacdii iyo qadadii iyo adeegka cashadii, marka aad iyo aad ganacsi qadba usii qaada.
Furitaanka magaalooyinka ay ku dhawaaqday dowladda gobolka waxaa la socda shuruudo cusub oo hirgeli doona laga bilaabo talaadada biri ah. Waa kan mar kale Yasiin Abikar oo ka hadlaya arrinkaasi.
Tan iyo markii arrintani ay bilaabatay ku saabsan COVID-19-ka, marba waxaa soo baxay shuruuc kala duwan ay soo baxay. Sida la socoto, markii hore waxaa lasoo saaray qofka dubas raacayo kale in uu asagoo sitanka usoo xirin uusan mataqaana afka usoo xirin uusan fuuli karin basaska magaalada ka dhex shaqeynaya. Hadda maalinta talaadada soo socota ee sharci ayaa dhaqan geli doona oo loogu talagalay dadka bildhimada degan naftirkooda inay isticmaalaan bahashaas sanka lagu xirto afkana lagu xirto elevatorada markay fuulayaan ay isticmaalaan, markay bildhinka koridooyadiisa ama gudaha dadka ee meesha ay ku dhex socdaan inay isticmaalaan, xataa lavandariga markay dharka dhaqanayaan kale waxaa loogu talagalay inay bahasha isticmaalaan. Marka waa sharci cusub hadda soo baxay oo ay meel mariyeen qoladii samayn weysaana mataqaana sharcigaas uu qaban doono. Taas waxay la socotaa weliba arrimahan oo stage 3 ku saabsan ee la socotaa, waana wax loo baahan yahay sababtoo ah haddii aan la xakamayn cudurkan ama qofka afka xiran ama usanka xiran waxay noqonaysaa haddana in haddana aynu ku noqono jidkii dheeraa oo dhibka badna aynu soo marnay.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan. Waan kusoo qaatay dib u furista magaalooyinka gobolka Ontario kadib bilooyin ay u xirnaayeen COVID-19 dartiis. Inta aan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkiiga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
مهتسند حسين نور حاج
إذا عدي فيدن من وانغا انتاس وسهر عبد أحمد يو حسين برا آذن ويد الله انتانو مركلة هوادكو كل مدونو اسمان رافنا هاتن
تاني وفعلوكا ترجميسا عرقتيد دولد مرايكنكا دولد مرايكنكا وحي وكفانيسا حريركا يوغدا شقين تقوتا دير ايلال لادا هاي دلالكا أفريكا تاسو أهمدكو ساليسان دانها لبدا دينا wada qaybsiga qiyamka ku dhisan dimuqraadiyadda iyo ka go'naynta Mareykanka ee horumarinta nolosha dadka Afrika. Inta badan iskaashigeenna waxa uu xoogga saaraa bixinta gargaar. Hadda innaga oo wada shaqeynayna in ka badan 120 wadan, dowladda Mareykanka waxay xoogga saaraysaa sidii looga guuleysan lahaa cudurka COVID-19. Dadaalkaasi waxaa hoggaanka u qabtay hay-adda USAID oo kaashanaysa waaxda arrimaha dibadda, xarunta ka hortagga iyo maaraynta cudurrada, waaxda gaashaandhigga iyo kuwo kale, iyadoo hadafku yahay in dowladda Mareykanka ay jawaab ka bixiso sidii Afrika looga caawin lahaa nidaamka caafimaadka, gargaarka bini'aadannimo, dhaqaalaha, amniga iyo xasiloonida. Kaaliyaha dhanka maamulka ee Afrika Chris Melanie ayaa sheegay in gargaarkaasi uu la jaanqaadayo saddexda istaraatiijiyadood ee uu madaxweynaha Mareykanka ka leeyahay Afrika.
The first objective being advancing trade and commercial ties with key African states to increase American and African prosperity.
Hadafka koowaad ayaa ah inaan horumarino xiriirradeena dhinaca ganacsiga si sare loogu qaado barwaaqada dadka Afrika iyo Amerika. Kan labaad ayaa ah in Amerika laga ilaaliyo cudurrada iyo khatarta xuduudaha isaga tallaaba. Hadafka saddexaad ayaa ah in dalalka Afrika aan ka taageerno sidii ay dowladahooda ugu guuleysan lahaayeen xasiloonida iyo sidii ay u gaari lahaayeen. Tan saddexaad ayaa ah in dalalka Afrika aan ka taageerno sidii ay dowladahooda ugu guuleysan lahaayeen xasiloonida iyo sidii ay u gaari lahaayeen isku filnaansho. Wuxuu intaasi raaciyay in hadda ay qaaradda Afrika ka caawinayaan dagaalka cudurka COVID-19.
I'm excited to report that to date we've committed close to $350 million.
Aad bay ii farxad gelinaysaa inaan dhaho maanta waxaan ballan qaadnay ku dhawaad $350 million oo aan ku caawinayno dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya si ay uga jawaabaan cudurka safmarka ah ee COVID-19. Kaaliyaha dhanka maamulka ee Afrika Chris Melanie ayaa sheegay in balaayiin dollar ay dowladda Mareykanka gelisay Afrika 10 sano ee lasoo dhaafay, taas oo abuurtay kalsooni aanan caadi ahayn oo ku salaysan xiriirka Mareykanka iyo dhammaan Afrika. Lacagahaasi waxaa loo sii mariyey ururka ama hay-adda PEPFAR iyo hindisaha madaxweynaha ee mashruuca malaariyada.
One thing that I think has been exciting is, for example, in South Africa,
hal tusaale oo aan isleeyahay xiise ayuu leeyahay ayaa ah South Africa. Waxaan ka shaqaynay taageeridda iyo awoodsiinta shaqaale caafimaad oo gaaraya 20,000, kuwaas oo si gaara uga shaqeeya xarumaha caafimaadka ee gaarka u ah AIDS-ka. Hadda shaqaalahaasi iyo xarumahooda waxay xoogga saaraan dagaalka COVID. Maalana ayaa intaasi raaciyey in uu ku kalsoon yahay xiriirka iyo khibradda ay 10 sano ee lasoo dhaafay wadaageen Afrika iyo Maraykanka inuu ka caawin doono sidii ay labada dhinac uga guulaysan lahaayeen qalalaasaha hadda ee cudurka COVID-19 iyo howlaha kale ee xagga horumarinta ee u yaalla oo dhinac kale ah. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Maraykanka.